Hostem ve vysílání Rádia Prostor je teď mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Ahoj, já tě vítám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pamatuješ si, kdy vyšel článek a tam byla věta mluvčím ministerstva zahraničí je Daniel Drake?
Pamatuju si to, myslím, že to vyšlo ve středu a to bylo tak, že já jsem 3 měsíce věděl, že nastoupím na ministerstvo zahraničí jako mluvčí, ale nesměl jsem to nikomu říkat, protože samozřejmě ještě se museli dotáhnout všechny ty procesy, podepsat smlouvu a tak dále. A myslel jsem si, že to nikoho nebude zajímat, taková informace. Ale můj bývalý zaměstnavatel, tehdy Novinky, tak se asi chtěli pochlubit světu, nebo takhle mi to interpretovali, tak vydali takovou zprávu. A potom samozřejmě už si toho všimli i ostatní, tak mi začali psát. A ať už pochvalné, nebo samozřejmě se strhla taková ta tradiční diskuze pod jakýmkoliv článkem na Novinkách, že co to zase je. A teď já mám to nezvyklé příjmení, tak to začali kritizovat. A ještě tam byla věta, že Lenku Do, což byla moje předchůdkyně, střídá Daniel Drake. Takže pamatuju si, že první komentář pod tím byl, a je to vůbec ještě české ministerstvo zahraničních věcí, takže tak.
No. To je hezký příběh. Víš, že to bylo 2.2.2023, kdy ten článek vyšel?
Aha.
Jsem se na to dívala. A máš pravdu, byla to středa. Kde jsi ještě působil jako novinář předtím?
Tak já jsem vlastně vystudoval mezinárodní vztahy v Británii, v anglickém Portsmouthu, takové krásné jižanské město na jihu Anglie, kde to bylo krátce po referendu o Brexitu, kde Portsmouth silně hlasoval pro Brexit, ale zároveň tam byla ta silná multikulturní komunita těch studentů, kteří samozřejmě nehlasovali, protože byli z jiné země. Ale bylo to velmi zajímavé studovat v zemi, které bylo nastavené, řekněme, protievropsky nebo možná protiunijně a zároveň tam trávit čas v podstatě jenom v komunitě Evropanů, případně cizinců z jiného světa. Potom, když jsem to vystudoval, tak jsem nastoupil na stáž v České televizi, kde jsem působil zhruba rok a potom jsem dostal nabídku nebo uspěl jsem ve výběrovém řízení na zahraniční redakci na Novinkách a v Právu, kde jsem byl tuším asi 2 roky. Tak a tam pak začala, že jo, to bylo v průběhu covidu, potom začala ruská agrese, ta plnohodnotná, takže tam jsem pokrýval všechno možné, ale primárně tady ty dvě globální události mě tam nejvíc zasáhly.
To všechno zní dohromady jako ideální kombinace, když to pospojuješ pro právě tu volbu být mluvčím české diplomacie. Chystal ses na to od mala nebo od mládí? Byl to sen?
Ne, vůbec. Já jsem byl takový to klasický dítě, se kterým mají rodiče starost o tom, co s ním bude. Na všech takových těch rodinných setkání vždycky jsem tam seděl v koutě a viděl jsem, jak si tam ty babičky povídají, jako ježiš, co z něj bude. Že jo, v rodině máme učitele, lékaře, všechny ty profese, na které se člověk připravuje několik let, je jasný, co s ním bude. Já jsem netušil jsem ani po tom, co jsem vystudoval. A prostě jsem scrolloval na Facebooku, vyskočilo na mě stáž v České televizi, pak jsem scrolloval na Facebooku, vyskočil na mě, zkuste si práci na Novinkách, tak jsem to zkoušel. Učil jsem se od různých velmi kvalitních novinářů. A potom, když pan ministr Lipavský hledal nového tiskového mluvčího, tak jsem pochopil, teďka už vím, že hledal někoho s novinářskými zkušenostmi, takže zadal pokyn těm úředníkům, kteří vybírali reálně tu pozici, aby hledali prostě v tom rybníčku těch novinářů. Takže nesněl jsem o tom, netušil jsem, že se to stane. Dokonce, když jsem přišel na ten první takový ten oťukávací pohovor, tak jsem myslel, že si mě zvou na nějakou jinou pozici, prostě nějakou jako řadovější. Takže to mě hodně tam vyděsilo a překvapilo. A ještě jsem se jich ujišťoval. Moje první otázka po takovém tom úvodním pohovoru, jako a máte nějaké dotazy na nás, tak byla, a jste si jistí, že to jako chcete, protože já s tím žádné zkušenosti nemám. A oni říkali, jo, tak bude to zase nějaký nový svěží vítr mezi nás, tak takhle se to zrodilo, ale rozhodně to nebyl můj sen.
Ještě se vraťme k té tvé rodině, to mě zaujalo. Co říkají dnes v rodině, když sledují kariéru Daniela Drakea?
No, tak to má dvě části, že? Protože já jsem napůl Angličan a napůl Čech, tak v té české takový ty standardní reakce, že mi babička, které jsme koupili loni na Vánoce iPad, tak mi vždycky pošla, že mě viděla v televizi, tak to z toho má radost. No a ta britská, ta podle mě netuší vůbec, ta jako si to neumí představit, protože samozřejmě Česko je pro ně jednou z mnoha zemí v Evropě, většinou Britové, jako samozřejmě sem jezdí často takové ty skupinky mladých mužů, že, kteří se budou zrovna ženit a tak, ale že by to v nějaký starší generaci mělo nějaký vzpomínky na jejich životy, to ne. Takže tam to moc nerezonuje. Myslím si, že letos vlastně poprvé, když jsme jeli v listopadu do Londýna na bilaterální návštěvu za novým britským ministrem zahraničních věcí, tak jsem dával vědět své rodině v Londýně, že tam budu a že vlastně jedeme tady na britské ministerstvo na takovouhle návštěvu a potom, že máme tam gala večer lidskoprávních cen, kde bude prostě Julie Navalná, že jo, vdova po Alexi Navalnému, Vladimír Karamurza, který byl teďka několik měsíců v ruském vězení, tak to nechápali, prostě nerozuměli tomu, na základě čeho jsem tam byl přizván a tak, protože prostě pro ně říct, že je někdo mluvčí české diplomacie, za stolik jako neznamená. Neumí si to představit.
Liší se práce mluvčího diplomacie v České republice a v Británii?
Liší se to hodně. Já jsem samozřejmě vždycky, když jsem na nějaké zahraniční cestě s panem ministrem, tak se snažím odvádět tu práci, od které tam jsem, ale když je možnost, tak se snažím seznámit i s těmi svými protějšky, to znamená s mluvčími těch jiných ministerstev a sleduju samozřejmě, kolik lidí mají okolo sebe, jaký mají týmy, kolik lidí mají na sociální sítě, kolik lidí odbavuje něco jiného. A zhruba to tak reflektuje vždycky tu velikost té země, takže samozřejmě, když přijedeme do Moldavska, tak tam to odpovídá tomu, že zase na nás koukají, jakože my jsme ti větší. Británie je to samozřejmě obrovský tým jako desítek lidí, kteří mají každý velmi specifickou agendu, jsou absolutními odborníky. Já si nedělám iluze v tom, že v Británii bych v životě se nemohl stát mluvčím jejich diplomacie. Ani bych se tam pravděpodobně nestal nějakým referentem, který tam nosí kafe na odboru komunikace. To by prostě se nestalo, protože tam ten výběrový proces je ještě víc striktní a musel bych mít fakt asi ty nejlepší školy a musel bych se tomu hodně věnovat a možná ve 40, že bych nastoupil. Takže uvědomuji si i tohleto, že to je prostě v naší zemi je to ještě velká příležitost pro mladé lidi, aby se k tomu mohli dostat.
Byl jsi šťastný v té novinařině a přesto si cítil, že chceš jít dál a bylo to, co bylo správně pro tebe? Hodí se to pro tebe, tahle role, tahle pozice?
Já si myslím, že novinařina je ta nejlepší práce na světě. Uvědomuji si, že se hodně mění a chápu, proč, a teď v posledním roce to vidím z té svojí strany teďka, že spoustu novinářů odchází pryč do soukromé sféry, úplně třeba PR-ové nebo úplně jinam, nebo chodí učit. Takže tohle to si uvědomuji, přesto si myslím, že to je nejlepší práce na světě a z toho důvodu, že není rutinní, že prostě každý den ráno přijdete do práce, editor se vás zeptá, tak jaký téma budeš dneska zpracovávat. A vy už na té cestě do práce musíte mít vymyšlený prostě 10 témat, který mu nabídnete, že jste ochoten zpracovat. A to platí jak pro lidi, kteří píší o domácí politice, o zemědělství, energetice, tak pro ty lidi, kteří jako já jsem třeba pokrýval zahraniční události. To znamená, já o sobě furt smýšlím, jako že jsem novinář, i když to někteří novináři třeba neradi slyší a snažím se to implementovat do té svojí práce a do té práce mého týmu v tom smyslu, že stejně jako přesně novináři musí nabízet témata svým editorům, tak já si přeji, aby my jsme na tom ministerstvu zahraničí sami přemýšleli o těch tématech, které dneska budeme chtít komunikovat. Takže každý den se uděje spousta událostí ve světě, každý den česká diplomacie přijme spoustu rozhodnutí, kdy někomu pomůže, někoho někde zachrání, nebo se samozřejmě někdy třeba vyjádříme negativně vůči nějakému vývoji, někdy něco zase pochválíme. Všechny tyto věci lze odkomunikovat a lze je odkomunikovat tak, aby Češi, daňoví poplatníci, kteří samozřejmě stát financují svými daněmi, tak aby pochopili, proč je to důležitý pro ně, co to přispívá. Zahraniční politika se říká, že vám volby nevyhraje, že to je vždycky na okraji zájmu toho běžného občana, což je logické, protože každý ho zajímá, jak zaplatí svoje složenky, aby měli prostě děti domácí úkoly, takže prostě i školství je mnohem blíž té agendě běžného člověka a samozřejmě my víme z těch dat, že jenom velmi málo lidí večer přijde, zapne si televizi, pak si pustí ještě diskuzní pořad po zprávách a potom ještě třeba si přečte nějaký článek na The Guardian. Že to prostě dělá hrozně málo lidí, to děláme jenom my tady na té druhé straně. Takže já se snažím to vztáhnout vždycky do komunikaci tak, aby opravdu to bylo jednoduché, aby to bylo srozumitelné, aby to bylo co nejvíc zábavné, protože samozřejmě, když máte zábavný obsah na sociálních sítích, tak se k němu přitáhne větší pozornost. To občas samozřejmě vyžaduji, aby to bylo lehce kontroverzní, ne v nějakém negativním smyslu, ale aby to bylo trošku, aby to tak jako tančilo na té hraně toho, co člověk očekává od ministerstva, od rigidního úřadu, prostě lidí v béžových oblecích, kteří jsou demotivováni se svým životem, takhle nechci, aby to bylo vnímané. A proto mluvím o tom, že se snažíme tu komunikaci dělat trošku jinak a samozřejmě novináři jsou toho součástí a jsou také ti, kteří nám buď mohou pomoci, odkomunikovat to téma lidem, anebo samozřejmě i v některých případech správoplatně musí kritizovat stát.